Vidite, ta priča o srpskom imperijalizmu 912. 913. godine je potpuno netačna. Dakle, Srbi su tada ginuli i borili se za oslobođenje svojih sunarodnika, za oslobođenje porobljenog hrišćanskog stanovništva u Osmanskom carstvu. Oni nisu ginuli da bi stvarali neku imperialističku državu, već samo da svojim sunarodnicima donesu slobodu. I ta priča je potpuno pogrešna. Tamo gde je došao srpski vojnik, ako hoćemo da celu ovu priču stavimo u današnji kontekst, tamo gde je 912. 913. godine došao srpski vojnik, tamo danas, na primjer, ima Makedonaca. Ali tamo gde je došao bugarski vojnik, tamo Makedonaca više nema. A posebna priča je dokle smo mi stigli 110 godina kasnije. Dakle, mi smo 918. godine, zapravo državno rukovodstvo Kraljevine Srbije, prihvatilo jugoslovenski koncept ujedinjenja i odreklo se ideje srpskog nacionalnog ujedinjenja i oslobođenja. Sa prihvatanjem jugoslovenstva, a kasnije 45. godine sa dolaskom titoizma, pa ti ljudi su anulirali uspehe srpskog seljaka iz balkanskih ratova. Ti ljudi su na neki način žrtvu srpskog vojnika sa Rajčanskog rida, sa Crnog vrha, sa Vlasine, pocenili i ponizili.
A što je sa brojem poginulih, s obzirom na broj ljudi koji uopšte tada žive u Srbiji?
Da. Na desetine hiljada srpskih vojnika je stradalo u Drugom Balkanskom ratu. Najviše je stradalo upravo u bici na Bregalnici. Ja sam malo čas govorio, radilo se u jednom iznenadnom napadu 29. na 30. jun u toku noći, dakle iznenadnom napadu, jer su Bugari bili ubeđeni da će jednim brzim prodorom uspeti da anuliraju srpske uspehe u Povardariju. Povardar je danas pripada Severnoj Makedoniji, ali mi moramo da se vratimo u prošlosti, da kažemo da je Povardar je oblast u kojoj su srpski srednjovekovni vladari podizali svoje manastire, svoje zadužbine. Povardar je takođe oblast u kojoj nema mesta da nema srpskog groblja, u kojem su srpski vojnici, opet oslobađajući te oblasti 918. godine, ostavljale svoje kosti. Dakle, to je istorija i to ne smemo da krijemo, bez obzira na sadašnju političku situaciju, na neka aktualna politička dešavanja. Moramo da priznamo da su to bile srpske zemlje i da su tamo i srpski vladari podizali zadužbine i srpski vojnici ostavljali svoje kosti.